Ruská opozice chystá na víkend v centru Moskvy další demonstraci. Při posledním nepovoleném protestu předevčírem ruská policie několik stovek demonstrantů zadržela. Důvodem protestů je vyloučení opozičních kandidátů z voleb do moskevského zastupitelstva. Mohou demonstrace zvrátit rozhodnutí úřadů? Jak se na moskevské protesty dívá zbytek Ruska? A jsou vůbec volby do moskevské dumy tak zásadní? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je novinářka z deníku N, která se dlouhodobě věnuje Rusku a zemím bývalého Sovětského svazu, Petra Procházková. Dobrý den, vítejte u nás ve studiu.
Dobrý den.
Ruské úřady už dopředu varovaly, že proti té sobotní nepovolené demonstraci v Moskvě tvrdě zasáhnou. To se také stalo, opakovala se tak situace z předešlé soboty. Vy jste před týdnem napsala, že skóre bitvy obušků a holých rukou je po poločase 1-1. Jaké je teď to aktuální skóre po dalším víkendu? Je to 2-2?
Já myslím skoro, že to je 2-2. Ona totiž, ta akce, která se měla konat tuto sobotu, se vlastně nekonala, ale zároveň, co si proběhlo? Nebyla to demonstrace v tom pravém slova smyslu, nikdo tam nevykřikoval žádná hesla, lidé nepřišli v nějakém jednom šiku a neměli transparenty. Oni to pojali jako takové procházení se po centru Moskvy a policie to ale vnímala, jako kdyby ta demonstrace byla, takže je vytahovala zcela nekoordinovaně různé osoby z těch malých skupinek a zatýkala. Takže bylo to takové trošku i tragikomické, podle mého názoru. A neřekla bych, že se to skoro nějak významně změnilo. Odhodlání těch aktivistů a demonstrantů bych řekla, že trvá v plné míře a odhodlání té druhé strany státu, respektive Moskvy, moskevského vedení, trvá také.
Jak zásadní je podle vás pro budoucnost Ruska to, co se v těch posledních týdnech v Moskvě děje?
Zásadní to poměrně je, ale zase bych úplně nepřeceňovala to, co se teď v Moskvě odehrává, protože já si živě pamatuju, jak jsme byli s kolegou Liborem Dvořákem v roce 2011 v Moskvě, kde se odehrávaly velikánské demonstrace, mnohonásobně početnější než ty, které se odehrávají teď, a měli jsme pocit, že toto je další z barevných revolucí na území bývalého Sovětského svazu, že Rusko přišlo na řadu a že se něco zásadního musí stát. Přestože to tehdy vypadalo mnohem dramatičtěji, se nestalo vůbec nic a skutečně Kreml velmi obratnou politikou, kombinací síly, nebo dejme tomu cukru a biče, dokázal tu situaci uklidnit, ty hlavní vlastně lídry buď ze země vyhnat, nebo je na chvíli zavřít, nebo je zastrašit, a nakonec se ta situace zcela stabilizovala. Takže je možné, že podobný postup zvolí vedení Ruska i nyní.
Vy jste mluvila teď o těch demonstracích na přelomu roku 2011-2012, tehdy v ulicích opakovaně bylo kolem 120 tisíc lidí. Mohou podle vás ty současné protesty narůst do podobných rozměrů?
To mohou. Já si myslím, že na to, že je léto, že jsou všichni Rusové na dáčách nebo u moře v Turecku, jsou ty demonstrace, hlavně ta, která byla toho 3., tak jsou docela, vlastně toho 27. července.
To znamená ten minulý týden.
Tak jsou docela úspěšné. Je to podobné jako u nás, vždycky ta aktivita o prázdninách klesá. A protože se ty volby konají 8. září, tak si nejsem úplně jistá, jestli do té doby se stihne opozice nějakým způsobem více organizovat a uspořádat opravdu nějakou velkou demonstraci, která by ukázala, že nejde jenom o marginální záležitost. Ale je před nimi celý podzim a myslím si, že na podzim by ta občanská aktivnost a prostě ty občanské nepokoje i z jiných důvodů a v jiných místech Ruska mohli zase nabrat na síle.
Pojďme teď k podstatě nebo k tomu důvodu, proč se demonstrace konají. Tím je vyškrtnutí kandidátů opozice z voleb do zastupitelstva Moskvy, tedy do moskevské dumy, což jsou volby, které v minulosti nebudily tolik pozornosti. Z vašeho pohledu jsou opravdu tak zásadní, aby kvůli tomu tisíce lidí chodili do ulic a utkávali se s policií?
Jsou a nejsou. Na jedné straně moskevská duma je skutečně orgán, který moc o ničem nerozhoduje, respektive nerozhoduje o politických záležitostech, které by měly vliv na celý chod země. Já bych řekla, že moskevská duma je mnohem méně významná než vedení Prahy. například. A mnohem méně si ho se v Rusku moskevské dumy lidé všímají, ti, kteří žijí mimo Moskvu. Na druhou stranu, o místa v moskevské dumě je docela zájem. A to z toho důvodu, že Moskva je přece jenom, v Moskvě je soustředěno obrovské množství peněz. Jsou tam obrovské developerské projekty. Tím, jak je tam velká ta možnost investic, tak je tam i obrovská možnost korupce. A samozřejmě člověk, který sedí v dumě, sice asi nemá takové možnosti jako ministr, ale něco mu také jistě ukápne, když třeba má jistý vliv na rozhodování o tom, co se kde postaví. Takže velký zdroj příjmů pro lidi, kteří si takto chtějí přivydělávat, moskevská duma určitě je. Je k tomu řada podkladů a důkazů. Byla zmapován majetek řady právě těch lidí, kteří sedí v moskevské dumě a pořídili si mnoho nemovitostí, které nemohou mít ze svých platů. Takže úplně tak bezvýznamné to není.
Ta volební komise vyškrtnutí opozičních kandidátů odvodnila tím, že ti kandidáti nezískali dostatečný počet podpisů, že na těch podpisových arších byly černé duše, mrtví nebo neexistující lidé. Může to být pravda?
Částečně to určitě pravda být může a to je právě ten největší problém, který vůbec v informování o Rusku máme. My nemůžeme s určitostí říct, kdo má pravdu a jak to skutečně je, protože těch opravdu nezávislých zdrojů, které by nefandily jedné či druhé straně, je v Rusku strašně málo. Můžeme každý s někým sympatizovat, ale opravdu jako nezávislý informační zdroj v Rusku je velká vzácnost.
Omlouvám se, že do toho skáču, ale jestli jsem dobře četl, tak tu situaci by měl přezkoumat soud. To už by to soudní přezkoumání mohlo naznačit, kde ta pravda je?
No to je podobná situace jako v té novinařině. Ani ruské soudnictví nepovažujeme za úplně nezávislé. A ruské soudy tradičně rozhodují tak, jak to vyhovuje, dejme tomu Kremlu, nebo moskevské radnici v tomto případě. Takže to přezkoumání, ano, určitě je to důležité, ale mnohem důležitější by bylo, a to někteří ty opoziční kandidáti požadují, kdyby ty archy podpisové přezkoumalo více nezávislých orgánů. Soud, ale ještě někdo. Oni i hovořili o různých mezinárodních pozorovatelích, komisích a podobně. Na to ale nechce moskevská radnice přistoupit. Takže to je ten problém, ta nedůvěra k institucím, ke kterým třeba u nás důvěru, doufám, máme. To je ten obrovský rozdíl.
Tím přezkoumáním pořád prošlo více než 200 kandidátů. Mezi těmi, kteří prošli, opravdu není nikdo, kdo by byl zástupcem opozice?
Jsou tam kandidáti, kteří dokonce jsou již zaregistrovaní a chodí na ty demonstrace, s opozicí sympatizují nebo reprezentují, možná ani neříkejme opozici, ale jiný názorový proud, než je teď v Moskvě zastoupen v tom vedení Moskvy. Ale to je právě ono, že řada těch činů, na které vy se ptáte, na které se ptají i čtenáři a posluchači, v Rusku nemá úplně logiku. Není možné vystupovat, proč někdo rozhodl tak, jak rozhodl. Není žádné pravidlo, podle kterého ti určití kandidáti byli vyřazeni a jiní vyřazeni nebyli. Myslím si, že částečně to chování vlastně té moskevské volební komise, která rozhoduje o tom, kdo bude zaregistrován a kdo ne, je určeno nějakým velmi vágním příkazem. A ten příkaz, když budeme trochu fabulovat, mohl znít: udržte Moskvu pod kontrolou Sobjanina, to je starosta, a pod kontrolou Kremlu, udržte jí loajální Kremlu. A jak to uděláte, to je jedno. A z toho podle mě plynou všechny ty kroky, které z našeho pohledu vypadají poněkud chaoticky.
Dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu je novinářka z deníku N Petra Procházková. Vy jste teď říkala hypotézu, že zatím vším mohl být pokyn, aby se udržela moc současného moskevského starosty, současná moc Kremlu. Od koho ten pokyn přišel? Od Vladimíra Putina?
Tak my používáme to obligátní Kreml, což znamená, že samozřejmě hlavou toho všeho je Vladimirovič Putin. Ovšem není tam sám, má řadu poradců, má kolem sebe řadu lidí, kteří s ním už velice dlouho tu zemi řídí. Je tam řada skupin, které proti sobě i částečně brojí a bojují. Jedna se například nazývá silovici, to jsou ti, kteří právě prosazují ty silové metody řešení problémů. kterých jsme nyní svědky. Jiná je zase více liberální, která prosazuje lepší kontakty se západním společenstvím, s Evropskou unií, usmíření se s Amerikou a tak dále. Takže není to vůbec jednoduché, ale myslím si, že co se týče té Moskvy a moskevské radnice, tak je to jasné. Moskva je tak důležité město, že ho Kreml nemůže pustit ze zřetele. Nemůže dopustit, aby Moskvou vládla opozice nebo aby tam měla nějaký významný vliv.
To znamená, zpátky k té otázce, myslíte si, že ten pokyn přišel přímo od prezidenta Putina?
Já si myslím, že ten pokyn už existuje dávno, ten nemusel přijít teď, ten už prostě, ten je jasný a daný a pouze teď možná se v Kremlu trošičku bojí nebo znervózněli, protože ty protesty, ač nejsou příliš početné, tak vzbudili příliš velkou pozornost v zahraničí a to Kreml a pan prezident Putin zvlášť nemají rádi.
Ono, když se člověk nad tím zamýšlí, tak vy sama říkáte, že Moskevská duma není ten nejzásadnější orgán, že ty pravomoci nejsou velké. Konec konců starosta Moskvy je volen přímo, volby byly v loni. Starosta blízký Kremlu získal přes 70 nebo kolem 70% hlasů, takže vyhrál celkem jasně. Když k tomu vezmeme, že do té dumy se volí většinovým systémem, tak asi i kdyby ti opoziční kandidáti tam byli v těch volbách, tak se nedá předpokládat, že by opozice vyhrála. V téhleté situaci má to opravdu pro Vladimíra Putina, když budeme takhle fabulovat, takový smysl, aby tomu zabránil?
Je to skutečně trochu zvláštní, proč byla zvolena tak strašně tvrdý postup. Ale já mám jednu takovou teorii, mně se zdá, že to rozhodování právě probíhá v takových vlnách a jestli si vzpomínáte, nedávno jsme tady měli případ novináře Ivana Golunova, který byl falešně obviněn z toho, že přechovává drogy a snad s nimi i obchoduje, ty drogy mu byly podstrčeny a nakonec pod vlivem novinářské veřejnosti, ke které se přidala i ta občanská společnost, tak se vlastně ten případ vyšetřil a můžeme-li to tak říct, vítězství bylo na straně těch nezávislých novinářů a těch občanů. Naopak ti policisté byli postiženi, byli potrestáni a to si myslím, že bylo něco zcela zásadního.
Takže si myslíte, že o to razantnější teď ten přístup je?
Ano, já si myslím, že toto je částečně důsledek toho, že se někdo vyděsil, že by se toto mohlo dít, že by mohli být policisté trestáni za to, že nějací občané dosáhnou prostě svého. To si myslím, že v Rusku je velmi neobvyklé a že to vyděsilo mnohé hlavy nejen v Kremlu a v moskevské radnici.
Tady se řeší moskevská duma. Jsou podobné problémy, to znamená podobné situace, kdyby opoziční kandidáti nebyli připuštěni do voleb i v jiných městech Ruska?
Jsou v Petrohradě, tam jsou prakticky identické jako v Moskvě, i když v menším, ale pak jsou jiné problémy v jiných oblastech. Tím, jak je Rusko veliké, tak ono se to skutečně velmi liší. Ti lidé mají různé problémy v různých částech té země a nejčastěji a ty občanské protesty jsou velmi výrazné, dokonce někdy i větší než teď ty moskevské. Velmi často se to týká ekologie. Ekologie je teď v Rusku velký hit, týká se to protestů proti skládkám například, nebo proti radioaktivním odpadům, protestům proti kácení lesa, proti požárům teď velmi aktuálně, ale třeba i proti stavbě pravoslavného chrámu tam, kde mají lidé park, to bylo nedávno v Jekatěrinburku. A myslím si, že vlastně ten strach Kremlu neplyne jenom z těch moskevských protestů, kam přijde 10 tisíc lidí maximálně zatím, ale z toho, že se v té zemi začínají projevovat jistá ohniska občanské nespokojenosti. A jakmile by toho bylo příliš, tak by se to i pro tak mocný stát, policejní, represivní stát, jako je Rusko dnes, mohlo stát nezvladatelným.
Ta sobotní demonstrace nebyla povolená. Organizátoři o to povolení ani nežádali. To je tak těžké, aby získali to povolení, nebo proč se takhle rozhodli a nenahráli tím vlastně ruským úřadům k tomu, aby zasáhli tak tvrdě, jak zasáhli?
Oni si o to pokoušeli, bylo jim nabízeno jiné místo. To vždycky s tím místem, to je taková obezlička, že chcete demonstrovat tam, kde by vás bylo vidět, nebo blízko té moskevské volební komise, to je takové logické, nebo blízko moskevské dumy a oni vám dají místo někde prostě za Moskvou. Takže navíc potřebujete spoustu papíru a spoustu času. Je to mnohem složitější než u nás, takže zkrátka si myslím, že ty pokusy tam byly, ale že jim prostě jim nechtěli víc vstříc, tak nevyšli. Ale ono by to podle mého názoru dopadlo podobně, protože i když jsou ty demonstrace povolené, tak stejně z nich potom vycházejí velké kauzy, i trestní stíhání a tak dále, protože se argumentuje třeba tím, že ti lidé napadali ty policisty. Ale když se tedy podíváte na ty demonstraty a ty policisty, tak vidíte, že to je dost absurdní, protože dnes jsou ty ruští policisté extrémně dobře vybavení, mají helmy, vypadají jak z jiného světa pomalu a ti demonstraté se nedopouští žádných násilností. Nebyla tam rozbitá jediná výloha, pokud vím, takže toto také celkem je jasné, na čí straně ta agrese je.
Novinářka z deníku N Petra Procházková zůstává dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Jak to všechno vnímají lidé mimo Moskvu?
No, to bychom zase neměli příliš zveličovat, protože skutečně ta pozornost, já mám někdy pocit, že ta pozornost vůči těm událostem v Moskvě je větší v zahraničí než v samotném Rusku. Je to dáno několika věcmi, například tím, že Rusko je pořád ještě hodně závislé v informování veřejnosti na televizích, na federálních televizích, ty jsou plně pod kontrolou státu.
To znamená, omlouvám se, že do toho skáču, že o těch demonstracích třeba vůbec neinformovali?
Teď už informují, o těch prvních demonstracích skutečně nepadlo ani slůvko, to bylo úplně obdivuhodné, to se informovalo především o tom, myslím, že to bylo tehdy, jak se pan prezident Putin nořil v tom batiskafu na dno Finského zálivu, ale teď už informují, ale informují o nich po svém. To znamená, že oni třeba zdůrazňují, že ti lidé vůbec nejsou z Moskvy, tvrdí, že jsou zaplacení, že přijeli z těch provincií ruských, z oblastí dalekých, že to organizují západní tajné služby, že tam byli dokonce odhaleni nějací západní agenti a tak dále. A samozřejmě ti lidé, kteří žijí daleko od Moskvy, kteří mají své starosti, kteří nemají takový přístup k internetu, nejsou zvyklí chodit na sociální sítě.
Tak tomu věří
nebo prostě nemají jiný zdroj.
Co sociální sítě? U nás i v České republice na sociálních sítích na internetu je spousta záběrů, jak ten zásah v sobotu vypadal. Dostanou se k těmto záběrům i uživatelé ruských sociálních sítí?
Dostanou. Sociální sítě...
A má to nějaký efekt?
Má to podle mě velký efekt. Já si myslím, že bez sociálních sítí by se ty demonstrace vůbec nekonaly. A zvláště v těch ekologických protestech, které se organizují v jiných částech Ruska, tak ty se organizují výhradně přes sociální sítě a informuje se o nich výhradně přes sociální sítě, takže význam to má obrovský.
České ministerstvo zahraničí o víkendu vyjádřilo znepokojení nad zatýkáním demonstrantů v Moskvě, vyzvalo ruské úřady, aby respektovali lidská práva. Mohou mít takováto prohlášení nějaký vliv?
Tak nebudou mít asi vliv na to, že by příští demonstrace proběhla poklidně a policisté tam pomáhali lidem přecházet ulice namísto, aby je zatýkali. To asi ne, ale význam to jistě má pro organizátory těch demonstrací.
Jako
morální podpora, jako důkaz toho, že to není marné. Demonstraci pořádáte taky proto, aby se o vás vědělo, aby se vědělo o vašich problémech. Tak to, že ta odezva je ze zahraničí a nakonec i ze zahraničí, kde žije mnoho ruských občanů, což u nás žije, a zahraničí, které je blízké Rusku, tak si myslím, že význam má. Potom to má asi význam i jako určitý příklad pro naše partnery v Evropské unii, že na tyto věci má smysl reagovat a že je důležité říct, co si o tom myslíme.
Není to také něco, co ruské úřady rády využijí jako důkaz, že se zahraniční státy, tedy včetně České republiky, v jejich interpretaci vměšují do vnitřních záležitostí Ruska?
Já myslím, že to bylo formulováno poměrně kulantně a že v této podobě to ani Rusy nerozdráždilo. Je možné také, že jsme tak malá pro ně a bezvýznamná země, že se nám příliš nevěnují. Ten protest skutečně, co se týče jakoby vlivu na to politické vedení Ruska, vliv nemá, ale jak jsem řekla, význam určitě má a nemá cenu na to rezignovat.
Teď o víkendu by tady měla být další demonstrace. Očekáváte stejný scénář, který byl teď v sobotu a vlastně před týdnem v sobotu?
Uvidíme. Já myslím, že obě strany usilovně vymýšlejí něco nového, protože všechno, co bylo, už se tak trochu přežilo. Nevím, s čím přijdou aktivisté. Ono i teď se na těch ruských sociálních sociálních sítích dost jaksi spekuluje o tom, co udělat. Když to dáte na sociální sítě, tak to prozradíte i tomu protivníkovi. Takže začíná takový souboj, bych řekla, zatím virtuální. Kde to uspořádat?
Omlouvám se, že vás přerušuji, ale komplikací možná také může být to, že řada opozičních vůdců byla zadržena, to znamená, že jsou za mřížemi. Jak to komplikuje organizaci těch protestů?
To je ta taktika, buď jsou za mřížemi na 10 až 30 dní, ale několik lidí už i čelí trestnímu stíhání, to je mnohem vážnější, nesmíme tam plést ty administrativní tresty krátkodobé a to trestní stíhání to může skončit až 15-letým trestem, to by bylo velmi nepříjemné. Samozřejmě, že se tím rozbíjí ten organizační štáb. Zdá se mi, že na místa těch aktivistů, kteří to svolávali a dnes sedí tedy v celách, nastupují jiní. Docela jedna je tam důležitá věc i ta, že někteří sice nejsou zavíráni, ale dostávají obrovské pokuty. Třeba paní Sobolová dostala 300 tisíc rublů pokutu. To je pro některé lidi likvidační. A oni si potom už nemohou dovolit na tu demonstraci jít, protože by třeba přišli o veškerý majetek. Takže všemožně se snaží ta represivní moc rozbít tu organizační strukturu a uvidíme, jak se s tím aktivisté vypořádají.
Říká dnešní host 20 minut Radiožurnálu novinářka z deníku N Petra Procházková. Díky, že jste byla naším hostem. Na viděnou, naslyšenou.
Bylo mi potěšením, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Mancíř.